Murod Muhammad Do'st. Dashtu dalalarda. Hikoya. Hadicha ketdi-yu, ko'nglidan halovat ham ketdi. Uy bamisol o'lik chiqqanday huvillaydi. Polvonning yuragi toriqdi, uyni tark etdi. Boqqa olib tushadigan qiyalikdagi bobosidan qolgan yerto'lani o'ziga boshpana qildi. Odamlarning kulishini bilardi, ammo uydagi hamma narsa Hadichani esga soladi. Ostonaga qadami tekkan, devorga yelkasi, chidab o'tirish qiyin bo'ldi. Yerto'la eski bo'lsa ham havosi quruq edi. Yer naq metin, cho'kich teksa chaqin chiqadi. Qoratoyni ham ichkariga olib kirdi. Bechora it ochiqqa o'rgangan edi. Yerto'laga ko'nika olmadi. 3-4 kecha uvlab chiqdi. Keyin yo'q, keyin egasining holiga tushundi chog'i poygaga to'yilgan poxol ustida indamay yotaveradigan bo'ldi. Yerto'la avvalga sal vahimali ko'rindi. Shifti past, agar chiroq bo'lmasa, naq lahatning o'zginasi. Asta-sekin yerto'laning g'ursmon ekanligiga ham ko'nikdi. Yomg'irli bir tunda uyqusiz yotib uzoq o'yladi. O'zining tirikligini o'yladi. Yonida iti Qoratoy borligini, Hadichaning ketganini, bir o'zi ketsa g'orga edi, qizchani ham yetaklab ketdi. Shu tariqa xayoli 4 yashar qizchasi chamanga og'di. Qizim hozir Sho'rquduqning ko'chasida bemalol o'ynab yurgandir deb o'yladi. Hatto uning qo'lchalarini tuproqqa belab qichqirayotganini eshitgandek bo'ldi. Yarim tun ekani, tashqarida yomg'ir sharros quyayotgani barisi bekor edi. Xo'rligi keldi, o'zidan xafa bo'ldi. Keyin poygakda humday boshini yerga qo'yib mudrayotgan itiga so'zlandi. Mening xolim shu, Qoratoyjon, xotin ketdi. Har kim o'z yo'liga ravona ekan. It otini eshitib ko'zlarini ochdi. Polvon gapirib yotaverdi. Go'yoki bor alami tanadan hovurdek ko'tarilib, butun yerto'lani to'ldirayotganday edi. Qoratoy egasining qarashiga chiday olmadi. Poxol ustida g'ujanak bo'lib yana ko'zlarini yumdi. Kunlar shu zaylda o'taverdi. Singlisi Adolat har kech sigir sog'ar mahali holidan xabar olib turardi. Akasining o'rligini bilar, shu sababli unga ko'pda aql bo'lavermasdi. Lekin axir u ham chidab turolmadi. Menga ham oson tutmang aka, dedi. Jo'ja birday jonman, qaysi birovlaringizga qarayman. Odamlarga kulgi bo'ldik aka, bu kuningizdan o'lganingiz behroq edi. Har safar singlisi ketganda miq etmay yotadigan bu odam bu gal ilkis qo'zg'aldi. Men o'lsam tinchiysanmi, Adol? Qaytib oldim aka, dedi u. Tillarim qirqilsin aka, qaytib oldim. Senga og'irim tushgani yo'q, dedi polvon. Sal sabr qilgin, singil. Men avval ort oltini bir o'ylab olay. O'shandan beri Adolat qorasini ko'rsatmaydi. Olib kelgan narsasini ham yerto'ladan tashqariga, eski toltovoqning ustiga qo'yib ketadi. Kunduzlar bir nav, yolg'izlik ko'p bilinmaydi. Ertalab qo'liga gavron olib yo'lga chiqib ketgani bilan to shomgacha podaga armon andarmon bo'lib yuradi. Baxtiga sherigi Hasanboy kam gapiroq odam. Bir marta uylanib, yil o'tmay ajrashgan. Polvonning xotini ketib qolganiga ko'p ham ajablanmaydi. Kunduzlari bir nav, jami azob shomdan keyin shifti past yerto'liga qaytgan mahali boshlanadi. Hadicha, yoningda yotganida o'lim yodingga tushsa ham qo'rqmaysan. Xotining bor, bolang bor, tepangda Xudo, bir gap bo'lar-da deb o'ylaysan. Hadicha bo'lmasa qiyin ekan. Endi uning siyog'i ham esdan chiqqanday. Bechora salga shamollardi. Shamollab dimog'i chappab bitganida pishqirib bezor qilardi. Huda behuda chiroq yoqardi, ivirsib g'ashinga tegardi, lekin bari borligi durust edi. Ovunarding. Istagan paytingda qo'l uzatsang yetadi. G'ingshsa g'inshir, iloji yo'q. O'rtada non singan, nikoh o'qilgan. Bag'ringa bosib yuzi ko'zidan mutcha olgan chog'laringda bechora kichrayib qolardi. U ko'p kichkina, lekin sen ham o'zingni pardek yengil sezasan. Dimog'ingda sutning hidi, qayoqqadir uchib ketkilaring keladi. Doimo ko'klam bo'lsa, ko'kalamzor bo'lsa, yalang oyoq, yalang bosh, pardek yengil Hadichani ko'tarib hovlidan chiqsang, keyin shu ko'targancha ketsang, hech kimdan uyalmasang, ketsang, yo'lingda birov uchramasa, ketsang-da qayoqqa ketayotganingni o'zing ham bilmasang. u xotinini umrida bir marta chimildiqda amallab ko'tarib olgan xolos. Faqat ba'zan poda ketidan yurganida xayoli og'ib, uni ana shu ko'tarib chopmoqni istaganlarini eslaydi. Chimildiqda ikkita ayol etakdan bosib turgan bittasi Hadichaning o'rtancha ammasi, shunchaki etakdan bosmay, naq taqimiga bosgan. Polvon unda yosh edi, birmuncha sho'xligi ham bor. Kishi bilmas, timirskilanib turib Hadichani qo'ltig'idan shartta ko'tardi. Ammo g'aflatda qoldi, kapadek bo'lib ag'darilib tushdi. Uni rosa kulgi qilishdi. Xotin xalaj baralla kuldi. Mana senga oy buvi, mana senga kuyovning zo'ri deyishdi. Zo'ru nozo'ri kimga kerak? Shunchaki gap bo'lsa bas, hamma og'ziga kelganini aytadi. Hammaning dimog'i choq. Polvon chimildiq ortidan mast odamday gandiraklab chiqdi. Chiqdi-yu ko'chaga sho'rquduqlik yigitlar bilan o'ralashib turgan jo'ralarni ko'rdi. Kuyovning o'zi chiqqach sho'rquduqlik bittasi battar avch qildi. "Senga hatcha hayf, polvon," dedi. "O'zimizdan ortib qolgani yo'q edi. Quloqni tishlab qo'yuvdik, hali ham tashlab ketaver." Polvonning yomon ajinasi tutdi, lekin urushgani jo'ralari qo'ymadi. Neki har bu zarb bo'lsa, o'zlarini balagardon qilishdi. So'ng sho'rquduqdan chiqar mahal ko'chaning adog'ida ular tushgan ulovga tosh yog'ildi. Polvon sal enkayib, kelinning boshida turdi, lekin Hadicha shusiz ham behadar edi. Yosh ust boshi qalin, yumshoq, unga ziyon yetmadi. Birgina g'uchchi cholga tosh qattiqroq tegdi. Bechora yilqichi alami tutib ovozining boricha aytib qo'ya berdi. "Nokash sho'rquduqliklar, mening aybim nima? Chimildiqqa kirgan menmi?" Uni baqirganiga birov parvo qilmadi. "Yor, yor, yorone!" deb qo'shiq aytishdi. Uni sho'rquduqdan qo'shilib chiqqan kelinning heshlari boshladi. Galatepaliklar avvalga imanibroq turishdi. Keyin ular ham qo'shildi. To o'zlarining sarhatlariga yetguncha bukirib-bukirib borishdi. "Tomda tovuq yotadi, yor, yor, yorone! Oyog'i suv qotadi, yor, yor, yorone!" Yolg'iz polvon qo'shiq aytmadi. Indamay keldi. G'alat edi. Yonida Hadicha, hali yuzini tuzukroq ko'rolgani ham yo'q. Uyatu qo'rquvdan bir-birda bo'lib o'tiribdi. Ulov har silkinganda yelkasiga tegadi. Xuddi bir yashin urganday, o't olov qiyomatning naq o'zi, keng bir dala, yo'l ulov. Ey xudo, ulov degani buncha imillamasa. Bir yoqda qo'shiq, bir yoqda g'uchchi chol. Hali ham so'kinyapti. Sho'rquduqlik nomard chiqdi. Ko'chada ro'para bo'la olmadi. Orqadan tosh otdi. Endi g'uchchiga qiyin. Endi uning g'urrasini Galatepa rosa bir oy kulgi qiladi. Ajab bo'pti. Xo'p bo'pti. Sen cholga ko'narkarnikni kim qo'yibdi? Enalari o'lsin. Ha, nimasini eslaysan, polvon? Eslagulik joyi qoldimi? Yoningda Hadicha yotsa tuzuk, polvon. Hali bu ko'rganlaring oz, polvon. Hadicha bir sidra kiyimini tugun qilib poygakda qotib turdi. Bechora biror sado chiqishini kutdi. Lekin polvon er bo'lib bir narsa demadi. Hadicha dahlizga chiqib yana bir pas turdi. Hovliga chiqib hovlida turdi. Ilindi. "Qaytarib olar-ku," dedi. Ammo polvon teskari to'ng bo'lib yotaverdi. So'ng Hadicha darvozaga yetganda chidab turolmadi. Qissasi chamanni qo'lidan sudrab chiqdi. "Ma, buni ham olib ket. Pishirib yeysanmi? Isqotingga qo'yasanmi?" Musht yeganda yig'lamagan ayol buni eshitib yomon bo'shashdi. Ko'ziga yosh oldi. "Ha, falak," dedi. "Mayli, ketsam ketayin, beqadir bo'ldim. Mayli, Xudodan toping." Shu gapni aytdi-yu qizini yetakladi, ketdi. Qancha yotganini bilmaydi. Bir payt chiqib qarasa, Hadicha uzoqlabdi. Sho'rquduqning yo'lida qizini iyartib ketyapti. Polvon Toshgazagacha izma-iz bordi, lekin ularning qayrilmaganini ko'rib shartta to'xtadi. Avvalgi g'azab yo'q, ich to'li alam chakmonning bariga bir urdi. "Hay, mayli, ketsang ketaver, Hadicha. Sho'rquduq borasanmi, narroqqa o'tib ketasanmi? Bir boshimda bir kunim. Men ham sensiz uloqib ketmasman." Orqasiga qaytdi. Hovlida o'tirib, zambirg'altakning bo'shagan tirsagini sozladi. Chalg'ining tig'ini peshladi. O'zini yupatdi. Hatto sal ovunganday ham bo'ldi. Keyin kech tushganda qarasa, taqron joyda toq o'zi o'tiribdi. Dardlashgudek mahrami yo'q. Yig'layin desa ko'r bo'lgur ko'zga yosh kelmaydi. Notavonligini esa sezdi. alamidan xotin bechoraning uyda qolgan kiyim kechagini hovliga olib chiqib oshpichoq bilan qiymaladi. Kultepaga eltib ko'mdi. Yo'q, u bilan ham tinchimadi. Kultepaga o'zini eltib ko'msa tinchigudek emasdi. Bezovta, bearom, miyasiga qurt tushgan qo'chqordek hovlini gir aylanib yugurdi. Aylanib turib, darvozaga ro'para bo'ldi-yu, uni lang ochiq ko'rdi. Ko'chaga chiqdi. Sho'rquduqqa yo'l tutmay, to'g'ri Salim saqichnikiga burildi. Borsa, Salim hovli o'rtasida sandal qo'yib, oldida mag'zava to'li tog'ora, bir parcha pishiq g'isht bilan tovonining yemini qirtishlab o'tiribdi. Polvon tog'orani bir tepib ag'dardi. So'ng Salimning yoqasidan oldi. O'rtaga mag'firat tushmaganida oxiri yomon bo'lardi. Salim uning qo'lidan yulqinib uyga chopdi. Zum o'tmay otasidan qolgan qo'shtiqni ko'tarib chiqib polvonga o'qtaldi. Ket, bo'lmasam otaman. Mag'firat miltiqqa ko'kragini tutdi. Avval meni otasan. Polvon uni chetladi. Qo'y singlim, ering hazillashyapti. Yo'q, xotin aytganidan qolmadi. Erdan miltiqni yulqib olib hamsoyaning hovlisiga otdi. Polvon boshqa mush ko'tarmadi. G'azabini ichki yutib tashqariga chiqdi. Hayal o'tmay ortidan Salim saqich chiqib keldi. Qachon yirtib ulgurgan bo'lsa ham, egnidagi kiyimning butuni yo'q, yenglariyu ishtonning baloqlarigacha rodapoday osilib yotibdi. Boshidan tuproq sochganmi, aft basharasining kulga yumalagan toyxardan farqi kam, chiqa solib Nizomboy Melisaning uyiga jo'nadi. Polvonning xayoli qochdi. U nomard boshini yorishdan ham toymaydi. Olib ketsa olib ketar, nima, ortingni yig'lab qoladiganing bormi? Mayli, oxirgacha nomardlik qilaversin. Nizomboyga chiqadimi, boshqa qiladimi, mayli, shu nomardning ham husuri qonsin. O'zi keyingi yillar Salim saqich bilan oshnachilikni bas qilmoqchi edi. Bir ikki bor atay so'kishgani chog'lanib bordi. Zora so'kishib qolsak-u, ora ochilib, yuz ko'rmas bo'lib ketsak, deb o'yladi. Yo'q, so'kish ham oson emas ekan. Odamning yuzdan o'tishi qiyin bo'ldi. Ikki piyola aroq ichguncha har ne janjalga hezlanib o'tirdi. Keyin sal kayfi oshdi. Salim saqichga rahmi keldi. Bu dayus sil qon tuflab o'zini o'nglaguncha ozmuncha urindimi deb o'yladi, qiynaldi. Salim Kattaqo'rg'ondan murch, saqich, xushtak, hatto okak odam nomus qiladigan narsalargacha, oddiy odam nomus qiladigan narsalargacha olib kelib sotardi. Keyin ana shu attorlikdan tushgan sarmoya bilan boshqa bir ishni kasb qildi. Kechqurunlari qishloqda ismi do'kon yopilgan mahal so'rab kelganga bir so'm ustamasi bilan aroq sotadi. Hozir endi tuzuk bo'lib qolgani, yuziga qon yugurgan, yo'tali yo'q, gaplari ham dadil. Oxirgi gal Salim saqich unga nasihat qilgan bo'ldi. Bu ishingni qo'y bola, sen ko'p ichaverma. Polvon uning nasihatini astoydil ekaniga ishonmadi, kuldi. Salimning esa jahli chiqdi. Men bir oti yomon odamman, polvon ukam, dedi u. Eshitsang o'zing uchun eshitasan, eshitmasang otangning go'riga. Gaping o'zi qiziqda, Salim, deya e'tiroz bildirdi polvon. O'zing quyib berasan-u, ichmagin deb aytganing nimasi? Keyin oshna, xudo bo'lsang ham ota buvimni o'rtaga qo'shma. Tepada tinch yotsin. Men hali o'zimdan qolganim yo'q. Holinga boqmagan yomon, deb kuldi Salim saqich. O'zingcha ne xayollarga bo'lib yuribsan? Aytib qo'yay, menga ko'p shoh bo'laverma. Bo'lmasa naqd changingni chiqaraman. Sen bu yoqda ichib yurasan, xotinchang sho'rquduqda bir oylab o'tlagani ketadi. Polvon Salimning jag'iga bir urib ko'rpachaga qulatdi. Lekin u taslim bo'lmadi. Tishining orasidan sizayotgan qonni kafti bilan sidirib turib yana gapirdi. Sen bu yoqda, u naryoqda, enasinikida o'sma qo'yib o'tiribdi, deb o'ylaysanmi? Bas qil. Bo'pti, men bas qildim, lekin sen ham o'zingga ehtiyot bo'l, polvon ukam. Kuchingni xotinga ham ko'rsatib tur. Salim saqich pixillab kuldi. Polvon tag'in musht ko'tardi, lekin urmadi. Shartta joyidan turib jo'nadi. Yo'l bo'yi Hadichani o'yladi. Buzuq desa buzuqligiga ishonmaydi. Tuzuk desa erta bahorda sho'rquduqqa ketib, rosa 2 hafta o'sha yoqda qolgani rost. Sattorqulning xotini tug'ibdi, degan edi. Bunisi polvonning o'zi ham bilardi. Sho'rquduqqa borganida bidillab qarshi oladigan tojik qiz Sattorqulning xotini keyingi safar undan tortibroq turgan edi. O'choqning boshidan beri kelmagan. O'zi oriqqina, shundan qorni battar duppayib ko'ringan edi. Uning ku bo'shangani rost, lekin Xadichaning o'sha yerda bunchalik qadalib qolganiga nima deysan? Uyga qaytib, xotinini birovga oldi. Xadicha qasam ichdi. Qizini, enasini, Xudoning o'zini guvoh qildi. Lekin polvon ishonmadi. Ishonay dedi-yu, ko'nglida tugun qolarini sezdi. Kayfi bor edi. Chekayotgan azobi bol tuyuldi. Xotiniga ishonmadi. Bir kuni azonda podani cho'lga haydab keta turib, toshgazaning so'l betida qirg'iydek qo'qqayib o'tirgan Nazar Maxsumni ko'rdi. Hayron bo'ldi. Maxsum ku o'zidan tinchigan odam, choshgohdan oldin qorasini ko'rsatmaydi. Bugun nega bunday o'tiribdi? Qichqirib salom berdi. So'rashay desa uzoq. Salomini kifoya qilib yana podaga andarmon bo'ldi. Haydayverdi. Bir vaqt Nazar Maxsum kulrang toyxarida orqadan yetib keldi va yonma-yon kelaverdi. Nevarangning to'yiga bir kelasiz-da, Polvon boy, dedi u. O'zingiz bir kelib davra qursangiz, odam yuboraman. Ko'p qatori borarman, dedi polvon. Lekin Maxsum buva, o'zingiz bilasiz, men olishadigan polvon bo'lmasam, otamning qo'yib ketgan oti. Olishmasangiz ham bir keling, dedi Nazar Maxsum. Nevaramning to'yini bir ko'ring. Yaxshi yigit, boshqalarning bolasiga o'xshamaydi. Asli palagi toza-da, polvon boy. Usta Xoliyor vahima qilib yubordi. Buningiz bir alpomish yigit, buni ko'rpachaga qanday ag'anatamiz, dedi. O'sar qulni bilamiz, Maxsum buva, dedi polvon. Tuzuk bola. Pas ketdingiz, tilla-ku, tilla, dedi Nazar Maxsum. O'zingiz qalaysiz, polvon boy, xotiningiz ketibdi deb eshitdim. Shu gaplar rostmi? Ertaga 40 kun bo'ladi, dedi polvon. Chillasi chiqarkanda, dedi Nazar Maxsum. Bekor qipti, polvon boy. Sochi uzunlik qipti, endi sizda yigitni topolmaydi. Taloq-paloqni aytdingizmi? Ko'zim qiymayapti, Maxsum buva. Aytsammi, deyapman, u qurg'ur ko'z qiymaydi-da. O'ychining o'yi bitguncha tavakkalchining ishi bitadi, dedi Nazar Maxsum. Sho'rquduq boryapman. Agar talog'ini aytsangiz, u men o'zim olib ketardim. Dab durustdan bo'lmas, deya mulohaza qildi polvon. Buning bir xil qoidalari bo'lardi. Shunday aytib yuborgan bilan bo'laveradi, dedi Nazar Maxsum. Endi o'ylab o'tirasizmi, polvon boy? Magar kim yuzingizga oq oyoq qo'ydimi? Endi o'ylash yo'q. Bu o'zi bir chuvalgan savdo. Talog'ini aytasiz-u, shartta qirqasiz. Davosi shu. Polvon bunday xo'p deb qanday xo'p deb yuborganini bilmay qoldi. Bitta xo'p bilan ish bitmaydi, dedi Nazar Maxsum uning nodonligidan ranjib. Taloq qildim deb ayting. Taloq, dedi polvon. Bo'lmaydi, qattiqroq, dedi Nazar Maxsum. Yana ikki marta ayting, qoidasi shu. Taloq, taloq. Qahri qo'zib turgan edi. Taloq aytib ham xovri bosilmadi. Alamidan orqaroqda borayotgan sigirning kuymichiga gavron bilan tushirdi. Keyin birdan ko'zlari tindi, bo'shashdi. Yolg'izoyoq yo'lning chetiga behol o'tirib qoldi. Bir zamon qarasa, sigirlar yo'ldan chiqib lalmi yo'ng'ichqaga oralab ketibdi. Nazar Maxsum ham olisda, xuddi yov quvganday ortga qarash yo'q, toyxarini quchib boryapti. Polvon bir kasofatni sezgandek bo'ldi. Lalmi bedaga urib ketgan podani ham unutib, Nazar Maxsumning ortidan chopdi. Quvib yetib yo'lini to'sdi. Kimga mo'ljal qilib boryapsiz, Maxsum buva? Mo'ljalim yo'q, Polvon boy. Hech mo'ljalim yo'q, deya Nazar Maxsum paysalladi. Ko'zlarini olib qochdi. O'rolni aytganday bo'lishuvdi, lekin men ko'nmadim. Meniki bir savob. Savobingizning uyi kuysin, dedi polvon. Vakolatimni qaytarib bering. Ana oling, polvon boy, dedi Nazar Maxsum aqli shoshibroq. Ana oling vakolatingizni. Men bir savob ish deb edim. Mayli, o'zingiz borib ayting. Mo'ljalni xato olgan ekansiz, dedi polvon. Qo'yadigan xotinim yo'q. Xo'p, xo'p, polvon boy, bizniki tig'iz emas, dedi Nazar Maxsum. Lekin siz ham bir o'ylang. Hozir menga zug'um qilyapsiz. Ertaga o'g'lim Sana Qutbek kelganda nima deb javob aytishingizni ham bir o'ylang. O'rolga Sananing xotinini olib bering, dedi polvon. Uyga qayting, Maxsum buva, Sho'rquduqqa keyin borasiz. Nazar Maxsum itoat qildi. Toyxarini orqaga burdi. Polvon beriga oralagan sigirlarni bir amallab to'da qildi-yu, ovloq bir kamarga qadab o'zi sho'r quduqqa jo'nadi. Darvoza ochiq edi. Har gal bemalol kirib boraveradigan odam bugun taqillatgani ham jur'at qilmadi. Turaverdi. Xayriyat, hovlida Hadichaning o'zi ko'rindi. Ajablandi. Qo'lidagi cho'ltoq shupurgini tashlashni ham unutib tashqariga chiqdi. Arazi tarqamagan chog'i salom bermadi. Xuddi begonaday ko'zlari yerda, og'zini ro'mol bilan to'sdi. Polvon achchiqlanmadi. Qaytaga xo'rligi keldi. Xotini o'ragan bir so'mlik gardi ro'molu uning kir unnagan ko'ylagi sabab bo'ldimi yoki qo'lidagi cho'ltoq shupurgimi, ishqilib unga betlab qaray olmadi. Uyaldi. O'zini nomard, noinsof sezdi. "Olib ketay deb keluvdim, Hajja", dedi sekin, ovozini o'zi ham tanimay. "O'ldirib qo'yasan", dedi Hadicha. "Men-ku borarman, lekin sen tentak o'ldirib qo'yasan". Shunday deb yig'laydi. Polvon unga jo'yaliroq gap topib bera olmadi. "Rost", deb o'yladi. "Bu borsa, yana jinim qo'zib, yana so'ksam, ursam, xotin degan narsaning nima holi bor? O'ldirib qo'yaman." Hadicha ichkari kirib, chamanni yetaklab chiqdi. Qizcha qo'rqib qolgan ekan, otaga qarab talpinmadi. "O'lmasang, mana bu norasida odam bo'lganda tushunarsan, topisharsan", dedi xotin. "Meni o'z holimga qo'y endi." Polvon birdan sergaklandi. Hadicha xotin boshi bilan boyadan beri sensirayotgan ekan. "Sensirama, Hajja", dedi u. "Toza tomiring suvga yetgan bo'lsa ham sensirama, gapir." Hadicha sho'rlik to'lib turgan ekanmi, battar ters keldi. "Qo'lingdan kelganini qil", bu gapni aytishga aytdi-yu, ortga tislandi. Polvon angrayib turib qoldi. "Sen u yoqda odamga o'xshab gapirarding, Hajja", dedi u bir vaqt o'ziga kelib. "Kimning darsini olding? Nega unda gapirasan?" Hadicha indamay yerga qaradi. Uka Sattorqul darvoza orqasiga berkingan ekan, shartta otilib chiqdi. "Kut", dedi u ko'kragini kerib. "Esing borida ket", dedi u ko'kragini kerib. "Esing borida ket, bo'lmasa yomon qilaman." Polvon uni taniy olmay qoldi. Yigitning kayfi buzuq, mo'ylovining uchlarigacha titrab turibdi. "Indamasang uradigan shashti bor." Polvon bir ko'ngli gardaniga solay deb o'yladi. Lekin shaytonga hay berdi. "Qo'y, baravar bo'lib o'tirma. Bir kun tuz ichgan joyga 40 kun salom qo'y. Polvon, o'zingni bos." Orqasiga yurdi. Sattorqul izidan qolmadi. "Ket", deb baqirdi u tag'in. "Qaytib shu ko'chada qorangni ko'rsang, oyog'ingni urib sindiraman." Polvon bo'g'ribroq kuldi. O'zining ne alfozda kelayotganini o'yladi. Yelkarali qisiq, qaddi bukuk, bo'yniga musht tusharini kutgandek. "Uyat, uyat, ne kunlarga qo'yding, Hajja? Sendan shuni kutib edimmi, Hajja? Ko'rgan birovning nima deb o'ylaydi, enag'ar Hajja? Yer bilan bitta qilding-ku." Nomus zo'r chiqdi. Chidolmadi. Taqqa to'xtadi. Sattorqul ham to'xtasa durust edi, ammo u to'g'ri bostirib keldi. Musht ko'tardi, lekin ulgurmadi. O'zi zarbdan yerga ag'darilib tushdi. Polvon uni bilagidan dast ushlab siltab turg'azib qo'ydi. Lekin gap qotmadi. Yo'lida ketaverdi. Yegan mushti alam qilgan ekan. Sattorqul yarim yo'lda Adardagi tuyaquduq yonida quvib yetdi. Yolg'iz emas, qavatida yana ikki otliq, biri Ahmad Shayton, unisi yuqori labi kemdik, jikkakroq odam. Edik qo'njiga qo'l yuborsa nomardlik bo'ladi. Gavron ham poda qamalgan kamarda qolgan. O'zi uchovini daf etarga holi kelmadi. Bir nafas qo'llarini orqaga qayirib boylashdi. So'ng haligi labi kemtik yigit bexosdan taqimiga tepdi. Polvon chalqancha qulab tushdi. O'rnidan turmoqchi bo'lib uringanida Sattorqul kelib yelkasidan etigi bilan bosdi. "Hajjaning talog'ini aytasan", dedi u. "Keyin mayli, tusagan yog'inga ketaver. Aytsang bo'shatamiz." "Hozir bo'shat", dedi Polvon. Qaysi nisiga emas, labi kemtik yigitga yuzlandi. "Bo'shatib qo'yib gaplash." Polvonning o'ziga bepisand qaragani Sattorqulga alam qildi. "Besh battar bo'lmaysanmi?" Etagining uchi bilan polvon yuz tuban ag'darib tashladi va yag'rini aralash qamchi tortdi. O'rmasi mayda ekan, badanni tig' deb kuydirib o'tdi. Polvon iyagini zarang arang yerga tiragan ko'yi qotib yotaverdi. Avvalgi og'riqni sezib turdi. qamchi ham tushganda eti qo'pchib qabarib chiqayotganini ham bildi. Lekin birpasdan so'ng eti o'lib, quloqlarida qamchining havoni vizillatib chizayotgan tovushigina qoldi. Ishongisi kelmadi. Tinchgina molini haydab ketayotib edi, yo'lda Mahzum uchradi. Taloqni olib ketmoqchi bo'ldi. Uni iziga qaytarib o'zi keldi. Mana endi manavi zarang yerda, tuyaquduq yonida qo'llari bog'liq, qimir etgani imkoni yo'q. Yer bilan bitta. Tush ko'ryapman deb o'yladi u. Hammasini tush ko'ryapman. Seni ham tush ko'ryapman. Sattorqul inim, podachining tush qursin. Bir xil tushlarimda meni ilon chaqadi. Chi etigimdan o'tib boldirimga sanchiladi. Dod deyman. Dodlayman, uyg'onib ketaman. Seni ham tush ko'ryapman. Sattorqul inim, nima qilar, nima yaxshi qilmading inim? Mayli, qattiqroq ur, toki men uyg'onib ketay. Yolg'izlik yomon inim. Sizlar uchov, men bir o'zimman. Sen ham harsillab qolding, charchading inim. Mayli, qamchini labi kemtik jo'ranga ber. U ham ursin, ayt qattiqroq ursin. Urmasa har sermab o'tganda yag'ri nimdan parcha-parcha et uzib olsin u, men uyg'onib ketay. Tushday, tushdan forog' bo'lay, yonimda xatchani ko'ray. Tushimda bo'lsa ham uni uyiga olib ketay. Mayli, uraver inim. Yara chaqab bo'lib ketsa ketar. To'xtama. Nega to'xtading? Yoki menga rahming keldimi? Inim chidab yotdi. Ingramadi. Bir mahal havo dim tortganini sezdi. Dim, epkinsiz, quyuq. Yelkasidan chiqqan ter ko'z yoshiday issiq. Termi bu? Qon emasmi? Qip-qizil ko'z yoshiday jizillatadi. Sarg'ish chakmonni bag'ir tusiga bo'yab boryapti. Ko'zlarini yirib oldinda bir juft toshtovon etikni ko'rdi. Ag'darma ko'n, choklari pishiq, jirilgan joyi yo'q, faqat nag'ali yeyilibdi. Qushning tiliday yupqa bugun erta uziladi. Etiklar qimirladi. Polvon yotgan joyda bir ikki silkinib tushdi. Keyin etiklar yana manglay tarafga o'tdi. Polvon tag'in ularga tikildi, biroq etiklar tutqich bermadi. Soniya sayin kichrayib, uzoqlashib boraverdi. Ko'zlarini yumarkan chuqur tin oldi, iljaydi. Etiklar qochdi, qochdi. Sahar mahali kun botar tarafda yilqi kishnadi. Sayhonlikdagi yantoqlarni ishtirlatib salqin shamol turdi. Polvon unga yuz tutdi. Uzoq, to sal tetik tortguncha. So'ng yilqi ovozi kelgan yoqqa qarab o'rmaladi. Ko'p sudraldi. Tizzalari, tirsaklari rizrabchaga to'ldi. Taqirga yetganida qurigan loy qisir-qisir sina boshladi. Bir payt barmoqlari balchiqqa tegdi. Chanqoq xuruj qildi. Balchiqni siqimlab og'ziga solib shimdi. Suv chiqmadi hisob. Tomog'iga tiqilib nafasini qaytardi. Yana oldinga o'rmaladi. Biror 5 daqiqa o'tib uzangan qo'li suvga tegdi. Polvon 2-3 to'lg'onib olg'a jildi-yu betini suvga botirdi. So'ng tirsaklariga tayanib, tili bilan yalashga tutindi. Ko'nglida g'alati bir g'urur uyg'ondi. O'zining miskinligidan, mana bu qora balchiqqa belanib yotganidan, suvni kuchukka o'xshab shaloplab ichayotganidan shodlandi. Sovuq tomchilarning chanqoq vujudi bo'ylab bir maromda taralayotganiga quloq soldi. Hadijani sho'rquduqdan berida, poda yotar joyida topdi. Ustida o'sha kir ko'ylagi bilan garda ro'moli, etagida qo'ng'iz kavlab ketgan 5-6 g'ovak tezak, shuni bahona qilib chiqqan. Birov urganmi, o'zi yig'laganmi, ko'zlari qizargan. Polvonni avvalgi tanimadi. Yo'q, tanidi-yu ko'zlariga ishonmadi. Qo'rqdi. Qo'li bilan yuzini pana qildi. Qamchiday, qamchidan to'sganday. Talog'imni aytdingizmi? Deya sekin xurlanib kelar baloni daf etolmasligidan qo'rqqandek so'radi. Ko'zlari mo'ltiradi. Etagidagi tezak yerga to'kildi. Aytardim, xatcha, dedi polvon. Aytardim, lekin endi bo'lmaydi. Ilojim yo'q. Aytsam qo'rqoqqa chiqaman. Chidaysan endi, xatcha. Xatcha yig'ladi. Ko'zlarini artarkan ro'moli boshidan sirg'alib tushdi. Sochlari yelkasiga yoyildi. Boraymi? Deb so'radi. Urmaysizmi? Polvonning xo'rligi keldi. Seni urgan qo'llarim sinmaydimi, xatcha? Xatcha yaqinroq keldi. Erning usti boshiga chaplangan loy va qonni artmoq bo'lib qo'l cho'zdi, ammo botinmadi. Yovuqlikning o'zi mahobatli bir devor misol ko'z oldini to'sdi. Qo'llarini tortdi. Ko'ngliga yana qo'rquv oraladi. Polvon hayratlandi. Senga shunchalik ko'ngil qo'yibmi edim, ha, hatcha? Kel qo'llarimdan azod ko'taray seni. 15 kunlik oyday quchog'imni to'ldir, hatcha. Hatcha, meni qattiq-qattiq chimchila, zora seni tush ko'rmagan bo'lsam. U ayolni dast ko'tarib oldi. Hadichaning bilaklari bo'yniga chirmashgan zamon majoli qochdi, gandaraklab ketdi. Lekin sal o'tib bilaklarining kuydirguvchi taftiga ko'nikdi. Charchog'u og'riq unutildi. Go'yo tani ham unut bo'ldi-yu, uning o'zi bo'yniga chirmashgan bilaklarga aylandi. Faqat yuraklarning ola tasir urgani seziladi. Go'yo butun dashtu dalalar uning dupuriga to'lgan. Seni shunchalar sog'inib edimmi, Hatcha? Ko'ngildagi kinu g'azabim qani? Nega yig'laysan, Hatcha? Sen ham sog'indingmi, Hatcha? Sog'inganing rostmi, Hatcha? Biron narsa de, shubhalaring bekor de, Hatcha, ko'nglimni qabartma, belimni bukma, gavharni toshga urmaylik, Hatcha. Ayolning yuziga tikilib, gumoniga tasdiq izladi. Lekin Hatchaning turgan bitgani, yuzu ko'zi, bo'yniga chirmashgan bilaklari, yoqasiga qadalgan qator sadaf tugmalarigacha iffatga yor, shubhaga zomin edi. Hadicha erning ko'zlarida bir og'riq ko'rdi, ammo so'z so'ylarga majoli yetmadi. Bo'g'ziga tiqilgan achchiq xo'rsiriqni ichiga yutdi-yu, uning tarashadek qotgan jun chakmoniga betini burkadi.